Svjetski dan radija. Teme ovogodišnjeg praznika kojim UNESCO slavi mogućnosti radija su mir, tolerancija i dijalog. Posredstvom Evropske radiodifuzne unije i globalnog mirovnog projekta Jedan dan, jedan hor i na Radiju Beogradu 2 danas emitujemo snimke mirovnih poruka i izvođenja horova širom sveta koji pevaju na temu mira. Slušate kompoziciju Aoen Paula Finchama u izvođenju hora Londonske filharmonije. Aoen je na velškom jeziku izraz za poetsku inspiraciju, a reči ukazuju na moć kreativnosti i na to koliko pesma čini planetu mirnijom i svetlijom.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja realizuje današnji Zlatni presek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Današnji gost u studiju je istoričar umetnosti i kustos Stevan Vuković, koji će dati svoje brzinsko viđenje toga koje fenomene on sagledava u potpuno neistorizovanoj produkciji savremene vizualne umetnosti prve dve decenije 20. veka. A pre toga slušamo razgovor sa autodidaktom, ali u isto vreme i diplomiranim istoričarom umetnosti, Bojanom Đorđevićem Omčom, čija je izložba crteža, kolaža i asamblažiranih skulptura pod nazivom Hiljadu smrti prekjuče otvorena u galeriji Remont. U razgovoru nam se pridružio istoričar umetnosti i kustos galerije Remont Miroslav Karić.
U Bojanovom, ajde kažemo sad već skoro 20-godišnjem opusu, zapravo postoje dve neke, da kažem, celine ili dva pristupa koja se, da kažem, negde naizmenično ponavljaju. Najpre je u pitanju grupa crtačkih radova koji su, da kažem, više u domenu nekakve ono, apstrakcije, geometrijske, a druga celina jeste figuracija, koja zapravo i proistekla iz omčinih ono, istraživanja, pre svega koje su bila u domenu abstrakcije, istraživanja forme, odnosno ritmike linija, oblika, stilizacije, ornamentike, nekakvih šematizacija. I grupa radova ovde koja se nalazi, a koja je zapravo uvezana sa omčinim, da tako kažem, i najzaokruženijim delom crteža, zapravo tim čuvenim bestijarijem, jeste serija crteža koja je zapravo negde nagoveštaj te figuracije. To su zapravo, da kažemo, nekakvi izolovani figuralni momenti na belini papira koji kasnije, da kažem, dobijaju nekakvu kompleksniju strukturu i sadržaj i mnogo razvijeniju abstrakciju. Ako omče to moramo naglasimo da to ide zapravo naizmenično, jer se on povremeno i vraćao ponovo abstrakciji, tako da sa najnovijom serijom rad zapravo pravi kopču i sa nekakvim prvobitnim istraživanjima u repeticiji, pre svega mislim oblika kao što su kvadrat, krug i tako dalje, ali one sada, tako kažem, vladaju celokupnom površinom papira. Oni su najpre kreću iz nekakvog uslovno rečeno tih nekih prvih crteža koji su iz centra, zatim postaju nekako multifokalni ili policentrični. To je najnovija serija radova na kojoj radi poslednjih, pa recimo omča, koliko, 6 meseci, ako ne i više.
Od jesenas. Krajem leta sam počeo da radim ove abstraktne, mislim pre svega nove krugove. To sam radio i ranije, ali sam otkrio da me ovo smiruje, pošto sam anksiozan po prirodi, pa mi je to zakupilo.
Čak kada govorimo i ovim figuralnim kompozicijama, zapravo i tu imamo isto moment repeticije, ali najpre kroz opet motive koje omča često koristi. Oni nastaju, da kažem, u nekakvim, ajde, ono, od nekakvih čistih figuralnih predstava, najčešće lobanje, ženskih nogu i tako dalje, što je vrlo čest i prisutan motiv u omčinim radovima, dolazi često i do tih nekakvih uzmečanih hibridnih spojeva ili potpuno izmaštanih bića i oni od, recimo, serije crteža, to su zapravo ex libris ilustracije, kreću, kao što sam već napomenuo, od tih nekih izdvojenih figuralnih motiva u malo složenije do najsloženijih, da kažemo, kompozicija koje su, kao što je Omča rekao, znači zapravo spajanje te ornamentike i figuracije.
Hajde mi pričajte malo o motivima koji se nalaze na crtežima. Oni su na neki način izlaze iz unutrašnjosti bića omčinog. Pa me u tom smislu interesuje u stvari kako ti to vidiš. Kako tebi izgledaju ovako izloženi?
Pa ja sam ove radio u specifičnom stanju. To ima veze sa fetišom, sa srednjevekovnim minijaturama i, kao što ti reče, ex libris, u suštini to jeste. A počeo sam da crtam na štampanom papiru, zato što mi je bilo zanimljivo, zato što ne znam šta će da prekrijem i šta će da ostane, nisam namerno čitao šta piše na papiru. Počeo sam sa nekim, to se zove sveznadar, to je iz 50-ih, to je preteča prosvetne enciklopedije. Hrvatska kao leksikon. I onda sam nastavio, onda sam crtao po svemu što sam trebao i što ne trebao, gomilu knjiga sam tako upropastio, ali to je rečeno, ako je Stojčetović, to je Eros i Thanatos, i jedno i drugo. I ženske noge, i lobanje, i hibridna bića, i to sve, ali uglavnom to su to motivi koji se ponavljaju, Eros i Thanatos. I pipci, zato što cefalopode generalno volim, pa njih sam najčešće crtao. Pa sam ih kombinovao sa raznim stvarima. Ali sada kad ih vidim ovako izloženo, pa malo su agresivni. Zato što su, jake su boje, nisam vodio računa gde se šta slaže, sam bio, jel to, u specifičnom stanju. Ne bih mogao da radim tako nešto ponovo, mogao bih, ali ne u ovoj meri. To je sve anksioznost koju sam ja zlopotrebio, alkohol i tako te razne gluposti, pa je sve to učinilo stvari još gorim u smislu intenzivnije, ali je zanimljivo zato što se ja sećam gotovo svakog rada kad sam radio i kako sam bio u stanju, te kao meni je zanimljivo kao dnevnik. A ljudi najviše vole te bestijarije, zato što su tako, pa kako da se izrazim, neobičani, blesavi, ne znam, i što su tako šareni, ali ne bih mogu da radim nešto toliko boja sad, ali razumem zašto sam ovo radio, mislim, drago mi je što to postoji. Stojčetović je sačuvao veći deo mojih, pošto ja sam to podavao ili ne znam već šta sam radio sa njima, davao ljudima. Mislim, to jeste baš art brut. Po mom mišljenju, ove nove abstrakcije što sam radio nisu baš art brut, ne znam šta su. To zapravo ovo novo što sam radio liči na aboridžinsku umetnost i na umetnost Afrike i tako tih takozvanih primitivnih naroda, to uopšte ne liči na art brut. A ovo je baš pravi art brut, jer ja ne posjedujem znanje perspektive ili makar veštine, anatomije, osim one rudimentarne. Pa kao neka naiva, tako mi deluje. Kao neka naiva, ali nekako urbana, nisu polja i preveliki ljudi za pola ili premalo drveće, nego demoni, tako te gluposti. Ali u suštini ja sam sebe zabavljao. Te kao, to sam naučio jednog mog starog prijatelja Danija Savića, kad ne znaš šta ćeš, ti uzmi pa sebe zabavi. Znači da ti znaš o sebi da ti bude zanimljivo.
Mi moramo da imamo na umu i podatak da je Bojan Đorđević istoričar umetnosti. I meni je tu isto ovih dana sam intenzivno razmišljao o tome na koji način su upravo i te studije, njegova profesionalna, da kažem, orijentacija, sve to uticale, profilisale, na koji način su sve ono što mi možemo ovde da primetimo kao vizualnu referencu, interpretacije određenih stilova, pokreta, ideja nekako integrisani i sažeti u njegovom radu.
Interesuje me u stvari, ja ću se vratiti na to internalizovanje, odnosno vađanje iz unutrašnjosti i na neki način projektovanje toga na papir. Znači, s jedne strane imaš taj vrlo neposredan kontakt tebe, tvog bića, stanja, uma, tela i tako dalje i papira. To je taj trenutak, mislim, trenutak, da ne kažem poetično stvaranje, ali recimo, prosto trenutak kada se to nešto iznutra, ja bih rekla, preliva na papir. A sa druge strane, godinama kasnije, znači ti se sa time u stvari suočavaš ovako u jednoj čistoj postavci, jasnoj, na belom zidu, znači potpuno eksternalizovano. Kako tebi to u stvari sve izgleda?
Pa, ja sam ekstrovertan po prirodi, nije to, mislim, meni je čudno što je zid beo i što je tako sterilno, zato što je beo, mislim, nije bio beo kad sam došao da je ovde okrečan, pa je drugačiji, pa sve onako napolje izloženo. Kao dijagnoza, kao medicinski nalaz. Otišao si kod doktora i dobio si to ti i sve su ti lepo naveli. Sve je pomešano, dobro što je sve pomešano. Mislim, u bestijari, mislim, pre svega na bestijari. On je pomešan zato što tu ima od pre 3 godine, od pre 2 godine i od pre 4 godine. A i od pre 5 godine. Te kao zanimljivo je zato što može se vidi, ne mogu da kažem napredak, ali može se vidi proces kako sam došao od toga što sam došao. Te kao, zanimljivo je za gledanje, ali je malo i neprijatno.
A zašto neprijatno?
Pa ne bih dolazim detalje, ja znam kako sam bio znanje kad sam ovo radio. Nisam je ovo radio baš da ovog razuma i trezam to. Ali očigledno mi je to bilo neophodno da ja zaborim to, da ne umem da crtam i da me baš briga što ja ne znam perspektivu i što ne želim da naučim, tačnije, svako to možda nauči. To je specifično stanje, ja crtam i ponekad ovako kad ne spavam celu noć, pa po blesanju od nespavanja, onda crtam ovako. To sam crtao pre par meseci ovako nešto.
A kako je funkcionisao prelazak u stvari na abstraktnije motive, recimo?
Pa ja sam prestao da pijem i tako to, i ja sam išao se lečim i tako to, I onda sam pio neke razne lekove koji imaju i nuspojave i razne gluposti. I onda, mislim, ja sam pio i sve te gluposti, radio sam to zbog anksioznosti, ali niko se nije bavio s time šta se dešava kad prestaneš sa tim i šta će da radiš ako se anksioznost vrati, a vratila se. I onda su meni pomogli ovi, ova abstrakcija da nekako budem uposlen, da ne mogu da razmišljam ili samo da idem jedan po jedan, jedan po jedan. To ljudi vide kad idem na sajam na Fijuk, pa mi pitaju gluposti kako možeš to tako, ja to tako sitno ne mogu, pa ne znam šta, pa mislim, ja ne mogu mnogo toga, ali nije u tome stvar, stvar u tome što...
Šta možeš?
Pa da.
A tamo, šta možeš?
Pa mogu sebe da pokušam da smirim na taj način, ne uspevam baš preterano, ali uvijek ja govorim, detalji nisu bitni, rezultat je bitan. Nije sad tako bitno, na primjer, šta sam, kako sam se osjećao dok sam radio bestijari, koliko je bitno da se ljudima to sviđa i da ljudi žele to da vide. A sad, to ja pričam zato što kao, ja sam pitan sad, pa a inače ovako, rezultat je zanimljiv. Mislim, ima šta da se vidi, nije da nema. Ali sad ne mogu da dajem takve stvari zato što pokušam da se smirim, ovo iritira. Te šarne boje i, mislim, mrdaju se, prosto jednostavno, kako drugačije da kažem. Ali ja sam ovih imao mnogo više i uglavnom sam ponavljao iste motive. To je manično. Mislim, to jeste manična umetnost. Skapiram zašto se ljudima sviđa, pogotovo ako se ne udubljuju, ali pa ne.
Mislim. A zašto mislite da se sviđa?
Pa šareno je, pa je bezobrazno, pa ima genitalija, pa ima ženskih nogu, pa ima nekih klupavih faca. Samo vidim, zaboravim šta sam crtao na pogledam i umirom od smeha kad vidim neke idiotske face šta sam crtao. Neka biće. To je ljudima zanimljivo. Zato što je smešno. Zato se ljudima sviđa. A ove abstrakcije, to malo ko razume. I ja nisam volao abstrakciju 50, 15 godina, možda i više, meni abstrakcije bilo dosadno. Ja kad sam bio u bolnici tamo, ja sam crtao abstrakciju uglavnom. Te kao ljudima ne možeš objasniti da umetnost služi onome ko se njome bavi, koliko i onima koji je gledaju.
Evo, meni samo da dodam, pošto smo se fokusirali uglavnom na crteže, a zapravo da. U postavci se nalaze još dve, da kažemo, uslovno rečeno celine, jedna serija, da kažemo, kolaža, i to takođe nešto sa početka Omčine karijere, i grupa objekata, asamblaža, koje opet sam negde hteo da zapravo i zajedno odlučim negde da imamo u postavci. Mislim da je bitno da se pojavilo zapravo i kroz kolaže i kroz asamblaže prepoznaju se elementi i upravo ti istraživački procesi. Ja sam to u tekstu negde naveo, to je na tragu i nekakvog nasleđa da je ističko kolaže ili fotomontaže ili opet asamblaža, a zapravo sve ono što smo, o čemu smo do sad pričali, uglavnom crteže i te kako sadrže te elemente.
Na koji način istorija umetnosti, znači istorijski pravci, su uticali na tebe, kao nekoga ko je oblikovao tu svoju unutrašnjost koju je kasnije prelivao na crteže, a s druge strane, kakav ti odnos imaš prema umetnosti u tom jednom klasifikovanom, znači prosto o obimu umetnosti bukvalno do današnjeg dana?
Ja kad sam upisao istoriju umetnosti, ja sam volao secesiju, one njegove ornamentike, što mi dalje ostalo negde, javi se. Umeđu vremenu mi se smučilo od toga zato što je to jedno prežvakano opšte mesto, Klimt. Ja nisam tamo učio ništa o islamskoj umetnosti, ništa o umetnosti tih takozvanih primitivnih naroda, samo Evropa koja je mrtav muzej. Ne kažem da tu nema dobre umetnosti, ali hoću da kažem da to nije jedina umetnost koja postoji. Kolaže sam, pa to je zapravo kombinacija onih Monty Python kolaža, opet još jedno strahovito opšte mesto, ali ja sam tada imao 18 godina, mislim. I ti dadeistički kolaži. A opet sam to radio na neki pop art način. Trenutno mi se najviše sviđa i afrička umetnost i umetnost aboriđena. Ono što je bitno kod svake umetnosti i kod svakog umetnika je da se usudi da uradi nešto što je njemu ružno. Ovo je sve ružno. Ovo ništa nije skladno. Ok, ja sam lepo nastao ženske noge, zašto volim ženske noge, ali to ne znači da to nije ružno, zato što su one nakalavljene na nekakve stvorenja, nešto. Nije to ništa skladno, ni anatomski tačno, te kao treba se usuditi da urodiš nešto rogobatno, neprijatno, pa makar sam sebe da nerviraš. Da sam neki umetnik u smislu i nisam, Ali da sam, da to neka naiva nije ni to, nemam pojma šta je, stvarno ne znam. Mislim da je zanimljivo, ako je zanimljivo, zanimljivo je što nije ni jedno. A i jeste sve to. Jer ovo jeste vrsta naive. Mislim, zapravo. Te da, to je to.
Poslednjih godina u javnosti je sve prisutnija umetnost koju stvaraju umetnici koji nemaju formalno umetničko obrazovanje, ljudi koji su u crtanju, slikanju, vizualnom oblikovanju našli utehu i razum. Ovo stvaralaštvo je iskreno i ujedno bespoštedno za stvaraoce, a često i za gledaoce. Ono je instinktivno, ekspresivno i koliko često izražava najtamnije ljudske emocije, toliko pruža i nepatvorenu radost. Muzej naivne i marginalne umetnosti iz Jagodine baštini ovu tradiciju koja je našla svoj izraz kod nas posle Drugog svetskog rata, ali umetničke pojave ovog pokreta, koje su nama savremene, sve su češće vidljive i u najprestižnijim galerijama savremene umetnosti u Srbiji, a međunarodno su veoma cenjene. To je upravo slučaj sa radom Bojana Đorđevića Omče. On je rođen 81. godine, diplomirao je na odseku istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta. Jedan je od osnivača kolektiva Mubareć i grupe Art Brut Srbija, ali stvara autentičnu umetnost poslednjih 20-ak godina. Izložba njegovih crteža, kolaža i asamblažiranih skulptura otvorena je u Beogradskoj galeriji Remont do 1. marta.
Son fiori d'amor raccolti per te in questo giardino fatto di frutti fatto da me. Son gambi pungenti che stringi tra i denti con le mani sui fianchi vestita elegante come piace a me. Son fiori d'amore raccolti per te in questo giardino fatto di frutti fatto da me. Son gambi pungenti che stringi tra i denti con le mani sui fianchi vestita elegante come piace a me. Son fiori d'amor raccolti per te in questo giardino fatto di frutti fatto da me. Son gambi pungenti che stringe tra i denti con le mani sui fianchi vestita elegante come piace a me.
Parole, 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 parole Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 16. februara u 19 časova Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni. U glavnim ulogama Peter Matej, Ildar Abdrazakov, Aida Garifulina, Rachel Willis Sorensen i Federica Lombardi. Diriguje Cornelius Meister.
Eko. Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival Fest. Od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
2 i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama.
Čekajte! Opa!
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulittle, premijera 16. februar, Cineplex Delta City.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko!
Poštovani slušaoci, emisiju Zlatni presek nastavljamo autorskim ciklusom razgovora Ko šta gde, vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka, u okviru kog istražujemo šta se dogodilo poslednjih 20 godina u savremenoj vizualnoj umetnosti u Srbiji, koje fenomene i nasleđa možemo da razmatramo kao savremenu baštinu. A današnji sagovornik je Stevan Vuković, kustos i istoričar i teoretičar umetnosti. Dobrodošli.
Hvala.
Vi ste diplomirali filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zatim ste krajem 90-ih i početkom 2000-ih bili na specijalističkim studijama na Akademiji Jan van Eyck u Maastrichtu u Holandiji, a potom i na Bauhaus Dessau u Nemačkoj. Od 92. godine do danas vi aktivno pišete za brojne novine, časopise i stručne magazine, posebno međunarodne, a već 98. godine dobitnik ste nagrade Lazar Trifunović, potom 2004. i nagrade Društva istoričara umetnosti Srbije. U prvoj polovini 2000-ih vi ste radili niz izložbi, što u Srbiji, a što međunarodno. Posebno te međunarodne su predstavile umetničku produkciju koja je bila aktuelna u tom trenutku u Srbiji. Pa hajde da počnemo sa tim periodom, sa tim početkom 2000-ih. Šta je ono što je po vašem mišljenju formiralo savremenu umetničku produkciju i prezentaciju upravo početkom 2000-ih?
Pa mislim, institucije su promenile profil, tako da kažem. Postale su nekako internacionalnije, profesionalnije i imale su transparentniji način rada. A to su bile jako bitne stvari. Što se tiče internacionalizacije, mislim, evo knjiga profesora Denegrija koja je recimo meni predavao savremenu umetnost na, odnosno moderno i savremeno na fakultetu, koja je bila vezana za 90. se zvala Umetnost u zatvorenom društvu. I cela ta paradigma zatvorenog društva koja je proizilazila iz knjige Karla Popera, koja je posle Soros fondacija koja se preimenovala u Fondaciju zatvoreno društvo, gurala je da postoji razlika između otvorenih i zatvorenih društava, između društava koji su usmerene ka nekim esencijalističkim identitetima i nekim unutrašnjim procesima i onih koji deluju na, kako da kažem, internacionalnom nivou. To samo po sebi možda se posmatra na različite načine, međutim, ono što je bila činjenica da zbog tog kulturnog embarga i mnogih drugih stvari, jako je bilo komplikovano sarađivati 90-ih. Znači, bez obzira ko je u šta verovao, ali prosto preneti radove preko granice ili dobiti mogućnost da se izvode vize za učesnike neke izložbe, ako i oni idu uz radove, ako to nije samo prezentacija radove, nego i prezentacija toga što umetnici misle, rade inače, i kakve stavove imaju, je bilo jako komplikovano. E sad, taj 5. oktobar je na neki način promenio međunarodni položaj i tretman ove naše sredine u nekom formalno-pravnom smislu i s jedne strane bilo je moguće raditi međunarodne izložbe, čak se dosta toga i tražilo, bila je cela serija međunarodnih izložbi po raznim mestima koje su sad tematizovale šta se desilo sa tim preokretom i šta je bilo ranije i tako dalje, u kojima ja nisam učestvovao, zato što ja tada nisam bio u zemlji, tako da sam došao nešto nakon 5. oktobra. Znači, kada je bio taj ceo entuzijastički početak pravljenja neke drugačije kulturne slike, nisam bio tu, ali kad sam slučajno zadesio negde pred kraj 2000-te, shvatio sam da postoje razne mogućnosti, da se odjedanput situacija na terenu jako razlikuje, da i prvo osnovane su neke nove institucije, a neke stare institucije su se drastično otvorile. Tako da, mislim, ono što je mene iznenadilo, recimo, sad ja nisam baš tačno pratio šta se dešavalo sa Belefom pred kraj 90-ih, to sad naknadno pokušavam da rekonstruišem, ali prosto Zoran Jerić i ja smo zajedno studirali na Bauhausu u Dessau i onda smo se našli jednom trenutku ovde u Beogradu početkom 2001. i onda smo videli da postoji konkurs za Belef. I mi smo napravili sa jednom koleginicom koja sada je direktorka muzeja u Cirihu, Migros muzeja, Heike Münder. Napravili smo neki projekat kao da probamo nešto što je u duhu
trenutka.
Ne samo trenutka, nego u duhu toga što je na Belefu bilo. Znači, to su neke urbane intervencije, kako da kažem, neke animacije gradskih prostora i tako dalje. Jer po dokumentaciji sam znao da se to radilo prethodnih godina. Mi smo dobili prilično fin budžet i uradili smo nekih 7 lokacija u gradu sa stranim gostima koji su nekoliko
godine?
Puta 2001.
Uh-huh.
Od lokalnih umetnika su bili Milorad Mladenović, grupa Apsolutno i Talent Factory, tako je tada Vladimir Perić imao identitarnu formaciju, onda od regionalnih Ben Kane i Tina Gverović, Miša Kubal i jedan par iz Nemačka, Net Weiser, Ingo Vetter. I mi smo tematizovali tako neke razne ćoškove po gradu koji su bili nedostupni, koji su bili pred restituciju, pa niko nije smeo da dira, kao što je bila Mitićeva rupa, koje je sad neko igralište, ali tada je to bilo zaraslo potpuno iza nekih ograda, i tu su živeli neki ljudi, bilo je čudno uopšte pokušati ući tu, ili tako neki krajevi, neki zapušteni bioskop na Crvenom krstu gde je Mišo Mladenović živeo, koji je bio potpuno ruiniran, gde su neki grafiteri radi neke stvari s kojima on ušao u kombinaciju, i to je bilo potpuno fenomenalno. Mislim, znači, ljudi koji su došli tada su očekivali svašta, u negativnom smislu reči, kao ko zna da je dolaze, jer nisu imali priliku da borave ovde nikada, ili neki makar deceniju dve ranije, i onda su dobili i produkciju i promociju i sve to, i čak za tu priliku je prvi put taj neki prostor na spratu kulturnog centra, koji je do tada bio prodavnica nameštaja, otvoren. Danica Prodanović, koja je bila arhitekta, je uzela, nacrtala i osmislila kako to da se sredi nakon što je dat otkaz tom nekom malom privredniku koji je tu prodavao nameštaj. Tako je nastala galerija koja se danas zove Art Get. Znači, to je bio takođe ono povraćaj prostora za kulturu od tog nekog sitnog uličnog ili sitno privrednog muljanja sa svim i svačim. Znači, to što smo prodaje na ulici, koja je posto ulazila u
devize
i tako dalje. Tako da Jedan put, mislim, ono što je moje lično iskustvo bilo jako pozitivno, to je prvo entuzijazam da sad možemo da radimo i lokalno i da konačno idemo i da izlažemo na nekim drugim mestima, makar tu po Evropi za početak, a drugo, institucije koje su tada postojale, mislim, znači, ne znam, postojalo to, kako da kažem, Bijenale mladih u Vršcu, koje je jako dobro funkcionisalo na entuzijazam i na, kako da kažem, par nekih lokalaca, Gera Grozdanić i njegove ekipa, koji su stvarno tu proizvodili
relevantan kontekst.
Relevantan kontekst, dobre izložbe, dobre kataloge i tako dalje. Mislim, bilo je taj memorijal Nadežda Petrović u Čačku, koji je takođe se polako kretao ko internacionalizaciji. Nije još postoji internacionalno tek nakon Oktobarskog salona, kao neka vrsta odgovora na to. Znači Čačak, onda u Pančevu je bila tada kao nekadašnje trijenale skulpture i od 2000. godine je postalo Bijenale savremene vizualne umetnosti, koje više nije imalo regionalni karakter kao to trijenale skulpture koje je bilo jugoslovensko, nego je bilo opšte, tako da, evo konkretno ja sam radio jedno izdanje gde smo imali umetnike bukvalno iz celog sveta, mislim 2003. bila, znači ono, Kinezi, ljudi iz Magreba, ovamo, namo, tako da, odjedanput je bilo jako puno šanse da se radi, bila je scena jako dinamična i moglo je da se eksperimentiše u tom nekom smislu.
Bilo je financija, zapravo bilo je zaista podržano.
Da. Bilo je jako podržano i bio je taj imperativ da se rade autorske izložbe i da se rade internacionalne izložbe i da to koliko toliko bude transparentno, u smislu da se zna ko šta, kako radi, s kojim referencama, ko su ti umetnici, zbog čega su oni zaslužili tu da budu, kakav je njihov konkretan doprinos i tako dalje. Bilo je relativno transparentno, znači to su dobiše bila kao ustaljene lokalne ekipe, grupe prijatelja i tako dalje, nego, kako da kažem, trudili smo se svi također da pišemo ozbiljne tekstove i da pokušamo da tu, ne znam, baš dosta doprinesemo. Mislim, i ta promjena politike muzeja, tipa Muzej savremene umetnosti u Beogradu i Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu su takođe krenuli ka internacionalizaciji. Bila je ideja da se napravi gradska galerija na Trgu Republike, tamo gde je još uvek Staklenac, i čak je bio konkurs arhitektonski gde je odabrano rešenje, i to čak prilično interesantno. I kako da kažem, bila je već negde od 2002. mislim ideja da se internacionalizuje Oktobarski salon, i kad je Oktobarski salon internacionalizovan i kad je prva ta izložba otvorena, koja je stvarno bila, kako da kažem, na svetskom nivou, ona je već bila spremna, tako da je ona instalirana sa lokalnim umetnicima, znači to je bio taj kontinentalni doručak, znači tematska međunarodna izložba, to je imalo i kao odjeke u drugim sredinama, tako da, znači, posle te izložbe Ander Rotenberg 2004. na Oktobarcu, kreće i priča sa Čačkom, tako da već sledeći memorijal u Čačku radi Astrid Wege, nemačka umetnica, u celom gradu koristi sve gradske prostore, ne samo galerijske i tako dalje. Tako da to je ono što je meni delovalo tada, je kao taj veliki bum koji može da zapravo našu scenu savremene umetnosti postavi na jednak nivo kao bilo gde drugde. Ja sam tada dosta radio izložbi po Austriji i Nemačkoj, i ta produkcija koja se tada radila, kad se predstavi negde izvan granica, delovala je vrlo približno i vrlo kompatibilno sa stvarima koje su rađene u tim lokalnim prostorima.
A šta se onda desilo? Nastavljamo posle muzike.
Don't give me Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Stevanom Vukovićem povodom zapravo osvrta na prve dve decenije u Srbiji, kako se odvijala savremena umetnost i šta se događalo. Došli smo do nekog trenutka, u stvari velikog u priči smo došli do trenutka, do jednog velikog napona koji je, ako sam ja dobro shvatila, 2005. 6. godine u stvari na neki način počeo da se menja.
Pa, mislim, kako da kažem, to otvaranje zemlje u različitim smislovima, između ostalog za investicije sa strane, je imalo i negativne karakteristike. A to je da su počela različita mapiranja lokalne kulturne produkcije na neki neokolonijalistički način. Ja sad, mi tada to nismo tačno shvatali. Mi smo tada gledali kao vraćanje, jaj, opet nas vraćaju u neke 90. u doba ratova i tako dalje, tako dalje. A u stvari to je bio pokušaj da se mi pokažemo kao neki ono plemeniti divljaci koje neko drugi treba sa strane da opismeni. Mislim, to sad zvuči jako jezivo, ali kad se pogledaju podaci sa terena, mislim, tri najznačajnije izložbe koje su mapirale i ovaj naše područje i region u prvoj polovini 2000-ih su bile In Search of Balkania ili Potrazi za Balkanijom Peter Weibel u Gracu, Blut und Honig, Die Zukunft ist am Balkan ili Krv i med, budućnost je na Balkanu, Harolda Zemana u Beču, i In der Schluchten des Balkans, Renea Bloka, to je bilo u Kasselu u Nemačkoj isto. I tu je taj balkanistički diskurs o tome kako je ovo neko mitsko područje u kome se neke kako stvari ciklično dešavaju kao prirodne pojave, kao nasilje, kao rat, kao...
Nešto iskonsko.
Da, nešto iskonsko što nije filtrirano ni kroz kakve sofisticirane umetničke, institucionalne i kulturne procedure, može samo preuzeti i prebaciti u nekim fragmentima, u neki zapadni kontekst, a sad treba neko da bude tu patron koji će zapravo taj neki kreativni potencijal odavde uvesti u polje savremene umetnosti. I to je bilo jako strašno. Mislim, ja sam igrao slučaja 2002. godine radio neku izložbu u Gracu, isto vrijeme kad je Peter Wagber radio, onda sam išao na postavku gdje sam ja gledao kako se ove izložbe postavljaju kao etnografske zbirke. Sve je bilo natrpano, nikakve individualne karakteristike autora, sve je bilo zbuđeno, bila Titova soba. Tu su kao bili radovi Goranke Matić, Dani Bola i Ponosa, znači kao fotografisanje dana nakon što je Tito umro, zajedno sa konceptualnom radovima Sanje Iveković, gde je bio Tito, sa fotografijama polomljenih Titovih fotografija iz Bosne tokom rata, i sve to bilo zbučeno, Titova soba. I sako su, kao taj Wunderkammer princip, ili kao taj kabinet čudesa, je nametnut nama, gde kao individualnost autora, background i konceptualna neka priča koja stoji za rad jedan put nije bila bitna, nego ta vizualna pojavnost i veza sa tim nekim hitonskim i začudnim elementima tog područja, dakle ne dolazi ta neki genius loci, mislim to nešto, sve što može da uzburka strasti, ali ne dovodi do misaonog stava. I onda smo negde kao razni ljudi koji su tu bili angažujem da radi izvor, pokušao sam radim nešto drugačije. Da radimo nešto minimalno, konceptualno, da se vraćamo na tradicije, avangardi i tako dalje. Ja sam čak igrao slučaj dosta radio tu po Austriji i Nemačkoj i radio sam više izložbi. Jedna koja je bila možda najzapaženija u gradi secesije u Beču, pošto je to kao bitna njihova institucija, je bila vezana za istoriju avangardi, neoavangardi i te neke vrlo, kako da kažem, promišljene savremene umetničke radove iz tog trenutka. I evo sad sam prekupavajući tu neku dokumentaciju došao do kao tih novina iz sutrada nakon otvaranja, znači Die Presse i Der Standard, znači dve kao najtiražnije novine u Beču, su objavile recenzije, da sam ja bio jako srećan, znači u obe glavne novine recenzije, međutim...
I to značajne recenzije na više od pola strane.
Da, jedna je imala naslov Null Balkan Show in Jugomuseum, znači ne balkanski izložba u Jugomuzeju, a druga se zvala Der Balkan ganz ohne Blut und Honig, znači Balkan bez krvi i meda. Nikakve veze sa Balkanom to nije imalo, ali to vraćanje na Balkan i tako dalje je bilo kao jako... kako da kažem, nametnuto sa strane.
Bez koga se ne
i negde, tokom cele te prethodne decenije, znači, ne samo mi odavde iz Srbije, nego kao svi iz ovih okolnih zemalja, uključujući i zemlje koje su ušle u Evropsku uniju, tipa Rumunija i Bugarska, borili smo se za to da mi nismo deo nekog, kako da kažem, ono, orijenta u Evropi, nego smo kao zapravo svi školovani i filtrirani kroz, kako da kažem, i kritički se orijentišamo čak prema evropskoj umetnosti.
Da li je moguće uopšte, da li vi možete da ispratite kako se to razvijalo, taj moment u stvari, kako kažem, emancipacije od percepcije ljudi koji su posredno bili u kontaktu sa stvaralaštvom odavde?
Pa mislim, najbitniji pomak su napravila je grupa VHV iz Zagreba, što kako i za koga. Mi smo učestvovali 2008. u Varšavi u Muzeju moderne umetnosti na konferenciji koja se zvala 68. 98. šta se desilo sa Istočnom Evropom. I tu je bilo nametnuto to da kao prva emancipatorski elementi su bili 68. kao prvi otloni od socrealizma, a 89. je kao raskinuto. Znači, njihova teza je bila da to ne važi za Jugoslaviju i da je ovde 61. godine sa tim novim tendencijama, tom izložbom koja je bila velika, međunarodna, usmerena ka nauci i umetnosti i potpunom otporu prema bilo kakvom, kako da kažem, ono, reprezentacionom modelu umetnosti, da su se jugoslovenski umetnički krugovi uklopili u neke kao svetske tokove. I posledica tog njihovog istraživanja, nekih sličnih istraživanja, je bila izložba u muzeju tada Istorije Jugoslavije godinu dana kasnije, 2009. koja se zvala Političke prakse u postjugoslovenskoj umetnosti, da su različiti kolektivi iz bivše Jugoslavije, kustoski i umetnički, pokušavali da predstave te istorije na koje se savremena scena referiše. A to su bile istorije koje su se bavile visokim modernizmom, konceptualnom umetnošću i tako dalje. Mislim, negde iz tog korpusa istraživanja u nekoliko koraka se dolazi i do ove izložbe koja je sad u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku, to betonska utopija, sa tim radikalnim, brutalističkim modernizmom. Jer, kako da kažem, iste grupe istraživača su pokušavale da to, posebno spomeničko nasleđe, koje je tako bilo abstraktno i izvan reprezentacionalističke paradigme, da naglase naspram svemu tome što je bio stereotip za istočnu Evropu ili za, kako da kažem, regionalne kulture tog perioda. I ono što je bio problem sa tim pristupom je da većina nas kustosa smo se onda vratili u istoriju. A lokalna scena je nekako ostala bez te podrške. Zato smo mi stalno morali da na osnovu prethodnih istorijskih perioda i onih primjera koji su nama bili bitni da dokazujemo šta je to što se danas proizvodi. Da to nije nešto samo niklo ni iz čega, nego da to ima, kako da kažem, striktno definisane tradicije koje treba prepoznati i drugačije vrednovati od sličnih tradicija u zapadnoj Evropi. I ono što se desilo onda na lokalnoj sceni, to su različiti oblici samoorganizacije. Znači, dok smo mi pisali o tome šta je bilo 61. šta je bilo 68. šta je bilo 70. i neke, javile su se samoorganizovane grupe umetnika, od grupa kao što je Dezorg, na primjer, do mislim, Trećeg Beograda, do sada U10 i nekih drugih grupa, i oni su pokušali zapravo proizvedu neki svoj prostor, i to je onako jedan priličan fenomen. Znači, ta samoorganizacija koja je na neki način proizvela i to što je danas nezavisna kulturna scena i taj kulturni prostor u magazinu, koji zapravo opslužuje veći broj korisnika nego većina institucija koje su kao na javnom budžetu institucija kulture koje ovdje imamo. Tako da, to su te stvari. Znači, većina tih ljudi koji su 90. i početkom 2000. bili aktivni kao kustosi i kao pisti, su se uglavnom vratili u istoriju, zavili su se neki samoorganizovani procesi i pojavila se nova, možda radikalnija grupa mladih ljudi koji sve gledaju kroz taj neoliberalni model i njegovu kritiku. Znači, način na koji sada umetnici postaju deo tog novog tržišta i način na koji oni potpadaju ili se opiru tim kulturnim industrijama.
Hvala najljepše na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, slušali ste razgovor sa Stevanom Vukovićem, kustosom, istoričarem, teoretičarem umetnosti. Povod ovog razgovora jeste autorski ciklus razgovora Ko, šta, gde je vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka. Don't I know it? Nobody has to say. I've been lucky. Guess I was born that way. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su realizovali Nenad Đorđević, Milenko Mićanović, Rada Ćorović, Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Bobastojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. But she had troubles with God. No time.